У ефірі «Свобода» у Мінську 7 раніці у Празькій студії новини далі Стасі Вашкевич. Сьогодні у світі. Французький президент Ніколя Саркозі заявив, що шанси знайти тих, хто вижив після крушення авіаляйнеру компанії Air France над Атлантичним океаном, незначні. На борті лайнеру, який летів з Ріо-де-Жанейро у Париж, було 228 чоловік. У хуткім часі після виліту самоліт потрапив у зону турбулентності і радіосувязь з ним зникла, магчимо у виніку удару маланки. Французькі і бразильські воєнні кораблі і самоліти працягуються обшукувати зону падіння. Білоруських громадян на борті не було. General Motors, другий найбуйніший виробця автомобілів у світі після Toyota, подав заявку на розпочинання процедури банкрутства, найбуйнішого банкрутства за історію Злучених Штатів. Повідомляється, що поводле пляну розпрацьованого представниками компанії владу, федеральний урад візьме під контроль 70% компанії у обмін на 50 мільярдів фінансової допомоги концерну. Тим часом російський Сбербанк і канадський виробця автозапчасток «Магна» домовилися розпрацювати план врятування німецького автовитворця «Опель», який належить General Motors. Вироб автомобіля «Опель», махчима, буде запущений на заводах російського автоконцерну «ГАЗ», коли гэты крок буде ухвалений радою у справі врятування «Опелю». Злучені Штати долучилися до країн, які осудили парламентські вибори у Повдньовій Осетії. Пресовий аташе Держдепартаменту Роберт Вудс потлумачив обурення Білого Дому тим, що гэтыя вибори з'являються кроком у бок ад мирного урегулювання російсько-грузинського конфлікту. Пакистанские войски отбили захопленных 80 вучнев и наставников, которые были захоплены напередодні талибами у провинции Полночный Вазаристан. Больше 400 вучнев и педагогов были ранее нападены военниками у полночно-заходнем Пакистане. Поводле полиции войски перехопили полонных сегодня, и, как стало известно, большинству удалось уцекчи еще из места нападу. Тим часом урадові війська Пакистану протягують інтенсивні бої з талібами у долині Сват. Зараз ведеться штурм городу Чарбах на півночі провінції. Поводле офіційних повідомлень, на протягу останніх 24 годин загинуло 18 воєнників. Ще 19 було забито у прилеглій провінції Бунер. Російська журналістка попросила політичного притулку у Фінляндії, мотивуючи заявку постійними погрозами у Росії. Правооборонча група «Фінросфорум» повідомляє, що Олена Магліванна була раніше присуджена до штрафу за свої артикули об катуваннях у російських тюрмах у волгоградській газеті «Свободне слово». Вона, однак, відмовилася виконати постановлення суду надрукувати опроверження. Правооборонці означають неодноразове заполохування і забойство супрацовників російських медіа, які займаються журналістськими дослідженнями. Гэта быў выпуск навіну. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Алексей Знаткевіч. У нашай праграме гутарка пра асноўныя падзеі панядзелка, бліц-аналіз, агляд каментароў на нашым сайце свабода.орг, рэпартаж пра канцэрт Сержука Сокалава-Воюша ў Менску. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на аўторак 2 чэрвеня. На большай частцы тэрыторыі Беларусі сіноптыкі прагназуюць кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Тэмпература раніцай каля 15 градусаў цяпла, удзень ад 18 до 22. На паўднёвым усходзе да 25 градусаў. І зараз Сергей Абламейка з аглядам навінаў панядзелка, звязаных з Беларусю.
Два маладыя менчукі, якіх абвінавачвалі ў знішчэнні памятных крыжоў у Курапатах, трапілі пад амністыю. Пракуратура Менскага району прыняла пастанову пра амніставанне абвінавачаных, бо падчас учынення злачынства яны былі непаўналетнія. Гаворыць член кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валер Буйвал.
Ніхто не чакаў справедлівасці ад несправедліва антыбеларускага рэжыма. Ад ягонага суда, следства, такіх ілюзій не было. У мяне, у маіх калегаў прынамсі.
У прокуратуры Беларусі дагэтуль не вырашылі, ці падаўжаць расследаванне справы Мікалая Аўтуховіча, Юрія Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Тым часам Мікалай Аўтуховіч галадае 47-й дзень. Паводле кіраўніка місіі АБС ў Менску Ганса Йохана Шміта, які наведаў Аўтуховіча ў следчым ізалятары 29 траўня, галадоўнік ацэньвае сваё самаадчуванне як задавальняючае. У першы дзень тыднёвай кампаніі за здаровую сям'ю, якую ладзяць сябры аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі, міліцыянты затрымалі за расцяжку супраць абортаў трох чалавек. У затриманих активістів взяли письмове тлумачення, відбитки пальців і відпустили, говорить молодіжна активістка Любов Каменєва.
Ми спробували вивісити розтяжку, на якій було написано «Дякую Богу, твоя мать не зробила аборт». У цей момент до нас підійшов чоловік у цивільному. Він показав нам ці документи, у яких було написано, що він супрацовник Служби безпеки президента. Він визвав супрацовників ДАІ, і вони відвезли нас в міліцію.
Під час свого старшинівства у Євразв'язі, яке почнеться з 1 липня, Швеція буде надавати велику увагу дочиненням Білорусі і Європейського зв'язу. Про це заявив сьогодні на пресовій конференції у Мінську посол цієї країни в Білорусі Стефан Еріксон. Відповідаючи на питання свободи, він сказав, що тепер треба розвивати ініціативу «Усходнє партнерство», говорить Стефан Еріксон.
Зараз ми будемо разом, натурально, разом з усіми країнами, сібрами Європейського Союзу і разом Європейської комісії, будемо німкнутися робити так, щоб сапраўды от гэты добрий початок, який там був заложен, каб слід за ним так само от некі реальні дії на користь, так сказати, Білорусі і на користь Євросоюзу були развиты.
1 червня відзначається Міжнародний день оборони дітей. У Білорусі літось більш за 22 тисячі дітей-сиротів виховувалися у інтернатах. При цьому країна – один з лідерів у Європі по кількості підлітків, які побували за кратами.
Ми на хвилях Радіо Свобода і про проблеми білоруських дітей у нашій програмі крыху пазней. Сёння Александр Лукашенко даў інтэрв'ю кіраўнікам вядучых расійскіх медыяў. Антырасійскія выказванні кіраўніка Беларусі, якія прагучалі напрыканцы мінулага тыдня, выклікалі рэзананс у Расіі, расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Александр Лукашенко загадав своїм чиновникам не кланяться перед Росією, шукати своє щастя у іншій частці планети. Так він адреагував на виказування міністра фінансів Росії Владимира Кудрина, який спрогнозував дефолт у Білорусі. Лукашенко винуватив російського міністра у спробі посіяти паніку в Україні. Він заявив, що Кудрин, цитую, цілком консолідувався з нашими відморозками, які тут на західні гроші вякають і починають вчити працювати. Поводле московського політолога Кирила Коктиша, дагэтуль ніводне з эмоційних виказуванняў Лукашэнкі радикально не ўплывала на стан беларуска-расійскіх дачыненняў.
Зараз сіла сядзе і больш ці менш будзе аднаўляцца тая структура, як была, але, канешне ж, на горшых для Беларусі умовах. Расія адмініла прывілеі, якія распаўсюджваюцца на беларуска-прамысловую прадукцыю. Беларуска прадукта можа канкурыраваць толькі на агульных умовах, і як мы ведаем, гэта мера, ну, у ліку іншых мела сваім наступствам накапленні на складах недзе каля месячнай нормы беларускай прамысловай плошчы. Расія згубіла зацікаўленасць да ўсходняга партнёрства. Ёсць нейкае расчараванне з аднаго боку, а з другога боку разуменне, што без расійскага рынку ніяк беларускае становішча не вырашаецца.
Паводле глядальніка выдання «Раш Энерджі» Міхаіла Круціхіна, чакаецца, што 10 чэрвеня ўсё ж пачнецца будаўніцтва балтыйскай нафтаправоднай сістэмы БТС-2 ў абыход Беларусі. У выніку Беларусь панясе страты па тарыфах на транзіце расійскай нафты. Ён мяркуе, што ў Лукашэнкі няма магчымасці паўплываць на тое, каб Расія адмовілася ад гэтай ідэі.
Здесь у Лукашэнка не хватит палітычнага давлення на Расію, паскольку в этом заинтересованы некоторые группы бизнесменов российских, такие как строители терминала в Усть-Луде на Балтике. Это небезызвестный господин Тимченко, который, по некоторым данным, имеет прямой выход на российское руководство.
Меркаванне Мікаіла Круціхіна, расійскага аглядальніка. І сёння ж расійскі міністр фінансаў Алексей Кудрын выказаў здзіўленне раздражнёнай рэакцыяй Александра Лукашэнкі на ягоную крытыку. Ён заявіў, я працытую, нам гэта не зразумела. Да ўмоў эканамічнага характару і крытыкі ўрад Беларусі выявіўся не гатовым. У выступах Лукашэнкі быў адзін момант, калі тыя, хто жадае дапамагаць Рэспубліцы Беларусь і хоча збалансаванай стабільнай эканомікі, прараўноўваюцца да апазіцыі, тады я не разумею, што ж трэба Рэспубліцы Беларусь. Канец цытаты. Я папрасіў пракаментаваць заяву расійскага міністра нашага аналітыка Юрыя Дракахруста і спытаўся ў яго, чаму ж Кудрын так пакрыўдзіўся на заяву Лукашэнкі, што не мог змаўчаць, ці сапраўды ён пакрыўдзіўся.
Ну, я не думаю, не такія ўжо ў Расіі міністры датклівыя. Гэта хутчэй працяг канфлікту, тлумачэнне, што Расія адступаць не будзе, па меншай меры, хутка не будзе. Разумееце, тут ёсць пэўныя ўмовы, прычым з боку Расіі яны так выглядае двух гатункаў. Перший гатунок – это умовы, которые тычутся экономичной политики. Сбалансованные финансы, меньшим кливый рост внешней запозыченности, рост доходов населения в отповедности с мощностями экономики. Это прикладно то, чего от Беларуси потребует и Международный валютный фонд. До речи и соправды, как казал на минулом тыдне Кудрин, другий транш кредиту МВФ у 400 миллионов доляров повинен был прийти в красовику, а зараз говорят про червень. Так что Россия, коли казать только про гэтые умовы, не больше империалистичный кредитор, чем МВФ. Иншая справа, что махчима и навод верогодно, что есть и иншие умовы. Мовляв, коли вам, белорусам, гроши потребные, и при этом с господаркой у вас справы довольно кепские, то мы все ровно можем подставить плечо, как выразился Путин, але уже за некие серьезные соступки. Якие, ну, первое, что называют, и что назвал и Лукашенко на нараде на минулом тыдне, это признание незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии.
Юрий, а насколько, на ваш погляд, были корректными гэтыя заявы российского министра на конт фактичного банкротства Беларуси?
Ну, видите, я меркую, что не зусім. И справа не у их резкости, бо мы памятаем, что Лукашенко на российцев и больше злостно лаялся в 2004 году, называл отключение газу терроризмом на высшем уровне. Але ось заявы менавіта министра финансов союзной Беларуси державы, что белорусская экономика вось-вось обрынется, и сапраўды могли істотно поуплывать на настрои белорусов, які без гэтага не надто натхненные перспективами айчыны господарки. Спровоковать атаку перепалоханого населения на белорусский рубель – это не совсем по-союзницку. И, до речи, Александр Зимовский на своем блогу у белорусских новинах попекнул белорусскую пропагандистскую машину за то, что яна на шчыраванні Кудрина своечасово не отреагировала и не спынила панику у зародку. Ну и на кредитную репутацию Беларуси в свете заявы Кудрина поуплывали не самым становчим чином.
Юрий, некоторые назиральники, у темлику, сдается и вы, подчас долучения Беларуси до программы «Развязу Усходнее партнерство», писали, что это поширяя поле маневру для официйного Минску. Але какое ж тут поширение, бо ранее российцы гроши давали, теперь не дают, а с Заходу грошей так само нечто не бачно.
Ну, видите, поле поширяется в перспективе. Але усталявание этих новых, больше широких межев, совсем натурально отбывается про конфликт, який есть форма адаптации всех до новых умовов. Российцы разлаванные, хотя на Урате мают намер палить все мосты. Лукашенко не ведая, насколько на самом речь разлаванные российцы, и те готовые яны кинуть его. Европейцы не ведают так само, насколько злые российцы, и те выкрутится Лукашенко без московских грошей. И думают, разважают, те варто ему давать свои, коли не выкрутится. Мне сдается, что теперешний конфликт помеж Менском и Москвой не варто драматизовать. Усе призвычаиваются до новых умовов. Зараз важный момент, ти будет таки у червени кредит МВФ, и ти попросить Беларусь еще грошей у Европы, и ти дадуть. Коли дадуть, то Россия может опынуться у дурноватым становище, коли Лукашенко почнуть банально перекупать. Так что и с российским кредитом еще не вечер.
Юрий Дракахруст, аналитик Радио Свобода. Я нагадаю, что вы можете выказать свое меркование на конт подзея у Беларуси и свете и наших передачу 266-39-52, телефон аутоотказник, уключенный 24 годины на сутки. 1 червеня – Международный день обороны детей. И он был заснован 60 годов тому решением сессии Международной демократичной федерации женщин. Радио Свобода акцентует увагу на проблемах шматдетных семей, у тем лику тих, которые выховывают приемных детей. Поведомление из региона в Беларуси записал Вячеслав Кулик.
Могилев. На Могилевщине около 6 тысяч шматдетных семей отримлюється адресную грошовую допомогу. Це чувальная гэтая допомога у семейных бюджетах. Отказ на гэтае питание шукал корреспондент Свободы Андрей Белогубов.
Вязковая жыхарка с Белонинского района, спадарня Татьяна, гадуя 1-3 неполнолетних детей. Держава выплачивая ее что месяц допомогу 210 тысяч рублей. Сама мать беспрацовная. Бо библиотеку, где она працавала, зачинили. Иншей працы для ее покуль не знаю.
Ребенку купить сапоги, они стоят 80 тысяч. Можно говорить о этой помощи. И где-то 100 тысяч мне надо заплатить коммунальных услуг. Было время, когда квартира, газ,
свет, нам можно было платить 50%. Сейчас, на данный момент, я плачу 100%.
У комитете по праце, занятости и социальной допомозе Могилевского облвыконкаму поведомили, что на допомогу державы могут претендовать только те шмадетные семьи, у яких доходы не превышают минимальный прожитковый минимум – 243 тысячи 570 рублей.
Барановичи, у Баранецком районе державные органы фиксуют снижение колькости шмадетных семьев. Коли еще 5 годов тому таких наличивалось амаль 500, то теперь на 100 менее. Шмат у чем это связано с погашением экономичного становища, рассказывает журналист Анатоль Круговец.
У семьи доцента Барановицкого державного университета Евгена Малиновского 7 детей. Говорит батька.
Нам никакой допомоги ни с боку державы, ни с боку там университета, предприятия, где мы працуем обоих с женкой на 1,5 ставки. Никто нам никого не пропоновал и никто не допомагал.
Скардится на долю шмадетной мати на селе Алена Казак.
Никого нигде николи не капелечка, она что за землю не платит. 2 раза получила адресную помощь, где осталась без детских, 50% детских получает. Да вот они мне 200 тысяч помощи дали, а за эти 200 тысяч мне детских срезали. 1 миллион больше детских потеряла. И они мудрее забирают больше, отдают этим семьям.
Доводить Алена Казак. Виконавца обов'язків директора територіального центру обслуговування Барановицького району Ганна Іванова признає, що тепер в умовах фінансового кризису шматдітні сім'ї мають потребу у додатковій допомозі. Але, со словом чиновницы, у мясцовой улады нема на гэта сродков.
Многодетных семей у нас 397. В них проживает 1338 детей. Помощь, она какая была, такая осталась.
Сморгонь. У Сморгонском районе на Городинщине теперь 137 детей, якія выховуются у дитячих домах, приемных и опекунских семьях. О проблемах одной из них расповедая Михаил Корневич.
Алена и Миколай Новиковы уже 7-й год у двоих утримливают дитячий дом семейного типа. Семья Новиковых взяла до себе у хату перших деток еще в 97-м годе. Зараз деток треба накировать на отпочинок. Некоторым из них пощастить поехать на оздоровление в Италию. Ищем у отделе эдукации райвиконкаму пропонувают путевки в разные оздоровленчие лагеры. Новиковы звернулись в района, как их деток усих разом накировали у оздоровленчие лагеры на 56 дён.
На первую, вторую, третью смену дают платные путевки. На четвертую смену дается бесплатная путевка. Но обязательно надо первую там смену, вторую или третью платную съезжать. Тогда дадут бесплатную. Если не поедешь на платную, значит бесплатную ты тоже не получишь.
Сморгонские чиновники заупартились и на этот раз. Мовляв, на такой термин у нас путевок нема. Каже супрацовница РАНА Галина Маченя.
В республике у нас нет такого лагеря и нет такого, скажем, способа отдыха детей, где бы без перерыва дети находились 56 дней.
Новиковым пропонуют на этот термин передать детей у иншие семьи, которые в этот период сами не будут отпочивать. Спадар Новиков на это отказывает, что в Италию берут чужих детей и могут тримать 56 дней, а в Беларуси это вырешить немогчимо. На агул спадар Новиков покривженный на чиновников. Он рассказывает, что про лёс его семьи писали в центральных газетах, але, мовляв, от самого початку, замест допомоги з РАНА, он отримливает одни отписки и отмовы.
Как говорится, а мы же уже детский дом, мы не просто многодетная семья. Обозвали по-другому, а как не было ничего, так и нема. Были бедные, так и остались бедными.
Вы на хвалях Радио Свобода. Выники дня. Нагадаю, некоторые основные подеи понеделка. 2 молодые менчуки, яких обвинователи у знишенні памятных крыжов у Куропатах, трапили под амністию. У прокуратуры Беларуси дагэтуль не вырашили идти продолжать расследование справу Миколая Утуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки. Александр Лукашенко дал интервью керовникам ведущих российских медиа. Антироссийские выказывания керовника Беларуси, якія прогучали на проканцы минулого тыдня, выкликали резонанс у России. А зараз на чарзе форум свободы. С меркаваннями наведников сайту свобода.орг нас познаёмяць Алена Ціханович и Юрась Бушляков.
Найбольш водгукаў на нашым сайце выклікаў фотарэпартаж пра ўшанаванне памяці ахвяраў трагедыі на Нямізе. 10 гадоў таму, 30 траўня, падчас цісканіны ў падземным пераходзе на станцыі метро Няміга загінулі 53 чалавекі. Антон піша.
Гэты рэжым павінен будзе адказаць за зніклых палітыкаў, а таксама за трагедыю на Нямізе і за выбухі год таму на канцэрце 4 ліпеня.
Ядзя з Ліды рэагуе.
Мае найвялікшыя спачуванні родным і блізкім ахвяраў, але мне здаецца, не ў рэжыме прычына. Нечаканая навальніца, дождж, усе беглі і ніхто не думаў, чым гэтая беганіна натоўпу можа скончыцца. Трагедыя жудасная.
Юля адказвае Ядзі.
Речь якраз у тым, што ўлады не змаглі гарантаваць бяспеку грамадзянаў, праводзячы піўное свята. Як не гарантавалі бяспекі і на канцэрце 4 ліпеня. Што, яны зноў не вінаватыя, што прапусцілі гэтых нелюдзяў?
Дзіма пытаецца.
А чаму ксяндзы не былі на гэтай акцыі і не ўзначалілі крыжовага ходу? Загінулыя былі не толькі праваслаўнымі.
Нікалай падсумоўвае.
І як заўсёды, вінаватых няма.
Дыскусія разгарнулася і вакол падарожных нататак Віталя Сямашкі з Клецку. Герой фотарэпартажа Сергей Панамаро ўжо некалькі гадоў не толькі вывешвае на сваім падворку вялікі бел-чырвона-белы сцяг, але ў такі ж колер пафарбаваў і дахі. Міліцыянты не могуць зняць сцяг, бо яго ахоўвае сабака Ратвейлер. Панамароў першы раз павесіў сцяг у 2005-м, калі яго абвінавацілі за незаконнае ўзбагачэнне з працы сталярнага цэху, які ён выкупіў у дзяржавы. Фрабел піша.
Так трымаць, Сергею, маю вялікі гонар за свой клецак, за цябе, за сцяг наш родны, які лунае, радуючы вока беларуса. Жыве Беларусь.
Радыкал дадае.
Ну і ці ж можна не любіць гэткай зямлі, гэткіх людзей? Каб я быў вялікім панам, то даўно даў бы стваральнікам перадачы падарожжа свабоды ордэн.
Юля з Брэсту піша.
Ненавіджу гэтыя жахлівыя чырвона-белыя сцягі, ненавіджу дурных людзей, што жывуць у маёй краіне і мараць стаць амерыканскімі рабамі. Мне ўсё роўна, ва што вы верыце, але, дзякуй Богу, ёсць у нашай краіне сапраўдныя патрыёты, якія ніколі не дапусцяць перавароту, якога хочуць нашыя ворагі.
Юлія адказвае Бенедикт.
Дзіцятка, паспрабуйце атрымліваць веды самастойна, а не толькі з палітінфармацыяў ці дзяржаўных СМІ. Як толькі вы гэта зробіце, вам адразу стане лягчэй, і знікне нянавісць, і з'явяцца веды з разуменнем.
Юрась Бушляков і Алена Ціхановіч пазнаёмілі нас з меркаваннямі наведнікаў сайта свабода.орг.
«100 адрасаў свабоды».
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Наверное, на площадзі незалежнасці, наверное, я так думаю, не на Октябрьскай.
Шыльда Васілю Быкова абавязкова.
Ну, мітинг у Куропатах, почему бы нет. А павесіць дзе-небудзь здесь, на самом відным месцы, щоб было всем видно.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл свабода@rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.
Наш конкурс ідзе ўжо месяц, і сёння з некаторымі прапановамі нашых слухачоў і наведнікаў сайту свабода.орг нас пазнаёміць каардынатар конкурсу Вячаслаў Ракіцкі.
100 адрасоў свабоды.
Добрый день. Тягом месяца мы атрымали нашмат более чем 100 адрасов. Сегодня у списи их уже 107. Наши читачи не только называют адрасы свободы, але и разважают над самим разумением свободы у сучасной Беларуси. Вось допис читача нашего сайта, який так и подписался. Свобода.
Свобода тут – это учинок, внутренний стан, такий, як у той чудовной белорусской молоді на площі Калиновского. Свобода – это так само и шлях, пройденный былыми номенклатурными деячами Лявоновым, Марынічым, Казуліным, праз несправедливость до особистой воли. Свобода – это дудутки у пару Будзінаса, ці выгнаны з краіны, але популярны сярод моладзі Европейский гуманитарный университет. И, безмоўна, радыё «Свобода», якое дапамагае людзям быць свободными.
Лісты, тэлефанаванні, допісы на сайт сведчаць пра даволі шырокую геаграфію змагання беларусаў за свабоду. Яна ахоплівае практычна ўсе куткі краіны, але найчасцей называюцца адрасы ў Менску. І лідарам, Кастрычніцкая плошча, якую моладзь, што разгарнула тут у сакавіку 2006 году на некалькі дзён намётавы лягер, перамінавала ў плошчу Каліноўска. Людзі змагаліся супраць скрадзенага ў іх права выбіраць прэзідэнта і шырэй за свабодную Беларусь. Праз тры гады пасля тых драматычных падзеяў яны перакананыя, што мелі рацыю ў сваім змаганні, гаворыць студэнтка Беларускай эканамічнага універсітэту Аксана Рудовіч, якая за трое сутак на плошчы атрымала 7 сутак турмы.
Абсалютна не шкадую, што я была на плошчы. Хаця магчыма, зараз я б па-іншаму дзейнічала. На той момант мне было ўсяго толькі 18 год, але была вера, што гэта плошча можа сапраўды прывесці да пераменаў. Хаця, як мы ведаем, пераменаў такіх значных не адбылося, але я лічу, што плошча мела вялікі сэнс. Яна парадзіла ў нашых сэрцах надзею, зрабіла нас мацнейшымі. Хіба што той час быў адным з самых лепшых часоў.
Наш чытач, які падпісаўся Антон, прапануе не толькі ўсталяваць шыльду на Кастрычніцкай плошчы сталіцы, а і збудаваць там капліцу.
Звон, які гучаў у сакавіку 2006 году на плошчы Каліноўскага, праз пэўны час будзе ўсталяваны на гэтай жа самай плошчы у адмыслова ўзведзенай капліцы, і кожны, хто пажадае, зможа званіць у яго ў спецыяльныя дні. Гэты звон стане сімвалам свабоды кшталту статуі свабоды ў ЗША.
Я папрасіў скульптара Алеся Шатэрніка расказаць пра лёс легендарнага звона.
Годзе узнікла ідэя стварыць звон свабоды. Я падзяліўся сваімі думкамі з Алесем Марашкіным, і мы абвесілі кампанію стварэння звона свабоды. І ў хуткім часе гэты звон быў адліты в 2006 годзе падчас выбару. Да мяне звярнуліся людзі, кажуць, што і блага было б гэты звон свабоды паказаць. З'яўляецца і сімвалам, а па-другое, гэта твор мастацтва. Быў звон завезен да Кастрычніцкую плошчу, паказаны грамадскасці, і такі быў узнык людзей, але ж звон, калі ўжо везлі яго брата, ён быў зарыштаваны разам з машынаю, і гэты звон знаходзіўся ў пастарунку, здаецца, да 21 траўня, пакуль не скончыліся чарнобыльскі шлях, дзень перамогі. Зараз ён знаходзіцца ў Мінску, у сяброў маіх, і можа чакае свайго месца.
Я нагадаю, што конкурс 100 адрасоў свабоды працягваецца. Вы на хвалях Радыё Свабода. Канцэрт беларускага барда і паэта Сержука Сокалава-Воюша адбыўся ўвечары 1 чэрвеня ў Менску ў сядзібе БНФ. Разам з дзясяткамі ягоных сяброў і прыхільнікаў спевы Сержука Сокалава-Воюша слухала Валянціна Аксак.
Свой выступ Сяржук Сокалаў-Воюш пачаў з прыгадаў пра самы першы канцэрт на турыстычным фэсце чвэрць стагоддзя таму, яшчэ за часы студэнцтва. Тыя песні задумваліся як спроба стварэння беларускамоўнай спеўнай традыцыі пры сяброўскіх вогнішчах, але адразу ж зрабіліся адраджэнскімі шлягерамі.
Мы з табою, каханая, развіталіся раніка. Поливалося сонейка, з наших розних лугов ми з тобою каханая.
Гэтыя песні сталі гімнамі нацыянальнай моладзі. Многія з яе прадстаўнікоў започаткавалі потым незалежныя культурніцкія і палітычныя арганізацыі. Пасівелыя і паспакайнелыя, як і сённяшняя манера выканання знанага барда, яны задавалі яму шмат пытанняў. Не прамінулі спытаць і пра тое, як стасуецца радок «Мне краёў чужых не трэба» з аксамітнага летняга вечару з ужо амаль 20-гадовым жыццём за мяжой. Адказ быў такі.
Чалавек, які апынаецца на чужыне, зусім не азначае, што яму тыя краі трэба. Часам жыццё так складаецца, што выбару няма. Тому все на місці, є на місці.
А на просьбу проспівати у своєму перекладі пісню «Казка» переможці Євробачення білоруса з Норвегії Олександра Рибака, ён аджартаваўся.
Сяржук Сокалаў-Воюш. І зараз ягоная пісня «Фронт».
Айчина, світлий образ твой, незмінний наш маяк. Хай темра ладить нам конвой, я добра бачу як. Протяг сусіднього пляча живе у моїм плячі, і
людожерам крумкачам нас не перемахчи. Фронт, 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 ён моё и твоё обуджэнне, ён народу майго адраджэнне. Фронт, 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 там сталініст, там бюрократ, рабы старых ідэй. Яны ствараюць штурмадрат.
У эфиры «Свобода». У Менску 7:30 раніцы. У пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Французскі прэзідэнт Нікаля Сарказі заявіў, што шансы знайсці тых, хто выжыў пасля крушэння авіяляйнеру кампаніі Air France над Атлантычным акіянам, ужо нязначныя. На борце лайнеру, які ляцеў з Рыа-де-Жанейра ў Парыж, было 228 чалавек. У хуткім часе пасля вылету самалёт патрапіў у зону турбулентнасці і радыёсувязь з ім знікла, магчыма, у выніку ўдару маланкі. Французскія і бразільскія ваенныя караблі і самалёты працягваюць абшукваць зону падзення. Беларускіх грамадзянаў на борце не было. Пакістанскія войскі адбілі 80 вучняў і настаўнікаў, захопленых напярэдадні талібамі ў правінцыі Паўночны Вазырыстан. Паводле паліцыі, учора каля 400 студэнтаў і выкладчыкаў, якія ехалі на 30 машынах і аўтобусах, патрапілі ў засаду ўзброеных ваяўнікоў. Як стала вядома пазней, большасці ўдалося ўцячы з месца нападу. Астатнія былі вызваленыя сёння ў выніку перахопу нападнікаў урадавымі войскамі. Злучаныя Штаты далучыліся да краінаў, якія асудзілі парламенцкія выбары ў паўднёвай Асетыі. Прэсавы аташэ дзярждэпартаменту Роберт Вудс патлумачыў абурэнне Белага дому тым, што гэтыя выбары з'яўляюцца крокам у бок ад мірнага ўрэгулявання расійска-грузінскага канфлікту. Тым часам урадавыя войскі Пакістану працягваюць інтэнсіўныя баі з талібамі ў даліне Сват. Зараз вядзецца штурм гораду Чарбах на поўначы правінцыі. Паводле афіцыйных паведамленняў, на працягу апошніх 24 гадзінаў загінула 18 ваяўнікоў, яшчэ 19 было забіта ў прылеглай правінцыі Бунэр. General Motors, другі найбуйнейшы вырабца аўтамабіля ў свеце пасля Toyota, падаў заявку на распачынанне працэдуры банкруцтва, найбуйнейшае банкруцтва за гісторыю Злучаных Штатаў. Паведамляецца, што паводле пляну, распрацаванага прадстаўнікамі кампаніі і ўладамі, федэральны ўрад возьме пад кантроль 70% кампаніі ў абмен на 50 мільярдаў фінансавай дапамогі канцэрну. Курдыстан, напаўаўтаномная правінцыя Іраку, упершыню распачаў экспарт нафты. На цырымоніі адкрыцця трубаправоду, які пачаў транспартаваць сыравіну ў Турэччыну, прысутнічаў прэзідэнт Іраку Джалал Талабані, які сам мае курдскае паходжанне. На цырымоніі, аднак, адсутнічалі ўрадоўцы з боку арабаў-шыітаў на знак пратэсту супраць падпісання Курдыстанам уласных кантрактаў аб пастаўках. Расійская журналістка папрасіла палітычнага прытулку ў Фінляндыі, матывуючы заявку пагрозамі, якія яна атрымлівала ў Расіі. Праваабарончая група Фінросфорум паведамляе, што Алена Магліваная была раней прысуджаная да штрафу за свой артыкул аб катаваннях у расійскіх турмах. Беларускія тэнісісткі Вікторыя Заранка і Алена Весніна выйшлі ў паўфінал парнага разраду адкрытага чэмпіянату Францыі па тэнісе Ралан Гарос. Сама Вікторыя Заранка сёння згуляе ў чвэрцьфінал адзіночнага разраду з першай ракетай свету расійскай тэнісісткай Дзінарай Сафінай.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Алексей Знаткевіч. У нашай праграме агляд асноўных беларускіх падзеяў панядзелка, гутарка з кіраўніцай праваабарончага альянсу, дэпутаткай Верхоўнага савету 13-га склікання Людмілай Грозновай, агляд свежай прэсы, а ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік сёння раскажа пра Лявона Вольскага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на аўторак 2 чэрвеня. На большай частцы тэрыторыі Беларусі сыноптыкі прагназуюць кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Тэмпература раніцай каля 15 градусаў, удзень ад 18 да 22, на паўднёвым усходзе да 25 градусаў цяпла. І зараз Сергей Абламейка з аглядам навінаў панядзелка, звязаных з Беларусю.
Два маладыя мінчукі, якіх абвінавачвалі ў знішчэнні памятных крыжоў у Курапатах, трапілі пад амністыю. Пракуратура Менскага раёну прыняла пастанову пра амніставанне абвінавачаных, бо падчас учынення злачынства яны былі непаўналетнія. Гаворыць член кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валер Буйвал.
Ніхто не чакаў справедлівасці ад несправедлівага антыбеларускага рэжыма. Ад ягонага суда, следства, такіх ілюзіяў не было. У мяне, у маіх калегаў прынамсі.
У прокуратуры Беларусі дагэтуль не вырашылі, ці падаўжаць расследаванне справы Мікалая Аўтуховіча, Юрія Лявонова і Уладзіміра Асіпенкі. Тым часам Мікалай Аўтуховіч галадае 47-й дзень. Паводле кіраўніка місіі АБСЕ ў Менску Ганса Йохана Шміта, які наведаў Аўтуховіча ў следчым ізалятары 29 траўня, галадоўнік ацэньвае сваё самаадчуванне як задавальняючае. У першы дзень тыднёвай кампаніі за здаровую сям'ю, якую ладзяць сябры аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі, міліцыянты затрымалі за расцяжку супраць абортаў трох чалавек. У затрыманых актывістаў узялі пісьмовыя тлумачэнні, адбіткі пальцаў і адпусцілі, гаворыць моладзевая актывістка Любоў Каменева.
Мы спрабавалі вывесіць расцяжку, на якой было напісана: «Дзякуй Богу, твая маці не зрабіла аборт». У гэты момант да нас падышоў чалавек у цывільным. Ён паказаў нам свае дакументы, у якіх было напісана, што ён супрацоўнік службы бяспекі прэзідэнта. Ён вызваў супрацоўнікаў ДАІ, і яны адвезлі нас у міліцыю.
Падчас свайго старшынёўства ў Еўразвязі, якое пачнецца з 1 ліпеня, Швецыя будзе надаваць вялікую ўвагу дачыненням Беларусі і Еўрапейскага звязу. Пра гэта заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску пасол гэтай краіны ў Беларусі Стэфан Эріксон. Адказваючы на пытанне свабоды, ён сказаў, што цяпер трэба развіваць ініцыятыву «Усходняе партнерства». Гаворыць Стэфан Эріксон.
Зараз мы будзем, ну, разам, натуральна, разам з усімі краінамі, сябрамі Еўрапейскага саюза і разам Еўрапейскай камісіі будзем імкнуцца рабіць так, каб сапраўды вот гэты добры пачатак, які там быў заложан, каб услед за ім таксама вот нейкія рэальныя дзеянні на карысць, так сказаць, Беларусі і на карысць Еўразвязі былі развіты.
1 чэрвеня адзначаецца міжнародны дзень абароны дзяцей. У Беларусі летась больш за 22 тысячы дзяцей-сіротаў выхоўваліся ў інтэрнатах. Пры гэтым краіна адзін з лідараў у Еўропе па колькасці падлеткаў, якія пабывалі за кратамі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Я нагадаю, што ў свае стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў вы можаце выказаць праз тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Ён уключаны 24 гадзіны на суткі. І неўзабаве гутарка з нашай сённяшняй госцяй, кіраўніцай праваабарончага альянсу, дэпутаткай Вярхоўнага Савету 13-га склікання Людмілай Гразновай. Але спярша крыху музыкі, песня з Дмітра Войцюшкевіча «Сінеюць цені».
У гарачага кахання мітуслівае насенне, дзе спаткацца з вамі, пані, на канапе ці на сене. На канапе ці на сене, на канапе ці на сене, на канапе ці на сене, сене. На канапе мне скрыпуча, а на сене вам калюча. Гулка год скацца на даху, а на вулцы гопі страху. Хопіць страху, а на вулцы хопіць страху, а на вулцы хопіць страху. Молодую нетерпенье рассокрышивая сокрыш, шиль на два злиются тени, третий день зерни на свет. Шиль на два злиются тени, третий день зерни, 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 зерни на свет. У шаленого каханья поспиваные колени, от зеленого вздыхания под вачми синеют тени. Под вачми синеют тени, под вачми синеют тени, под вачми синеют тени, тени. Злый не хулишал, не уценен, отдаму все силы с правом.
На хвалях Радыё Свабода гучыць песня «Сінеюць цені» ў выкананні Дмітра Войцюшкевіча. Песню гэтую прасіла паставіць нашая госця, кіраўніца праваабарончага альянсу, дэпутатка Вярхоўнага Савету 13-га склікання Людміла Гразнова. І цяпер яна з намі на тэлефоннай сувязі. Вітаю.
Добрый день.
Спадарня Грознова, на минулым тыдні быў вялікі скандал у сувязі з заявамі расійскага міністра фінансаў Алексея Кудрына пра тое, што Беларусь можа ў наступным годзе, магчыма, і да канца гэтага года зрабіцца неплацежаздольнай, фактычна банкрутам. Александр Лукашенко нават заявіў, што Кудрын кансалідаваўся з беларускімі апазіцыйнымі адмарозкамі. У вас гэтая заява расійскага міністра выклікала трывогу, наколькі вы ёй далі веры?
І гэтая заява, і, можа, я прашу прабачэння перад слухачамі, буду працягваць на рускай мове, таму што больш зручна. И это заявление, и прошлое заявление, конечно, вызывает тревогу и озабоченность. И я понимаю, что это не случайные слова, это серьезная игра. Это игра не только за белорусскую собственность, это игра за нашу незалежность. И, может быть, это слово и в кавычках можно поставить. Это большая политика, в центре которой оказалась Беларусь. Я имею в виду два центра, так сказать, центры, которые оказались Беларусь, я имею в виду отношения, прежде всего, между Евросоюзом и Россией, и Россия сейчас пытается удержать Беларусь под своим покровительством и не дать ей уйти на Запад, как и другим странам, которые подключились к восточному партнерству.
Спадарня Грознова, есть два такие меркования. Одно из них, что треба сяляк спрыяць сувязям беларускае кіраўніцтва з Еўропай, каб Беларусь як мага далей адышла ад Расіі, як мага бліжэй прыйшла да Еўропы. А другое меркаванне, што ў любым выпадку нельга заахвочваць падтрымку з боку Еўропы цяперашняга рэжыму. Што вам бліжэй, якое меркаванне?
Первое, конечно, меркование, что Беларусь нужно втягивать в европейские проекты, и экономические, и культурные, и политические, и энергетические. Я с этим полностью согласна. Я понимаю, что, конечно, это определенный рычаг воздействия на ситуацию в Беларуси, и Европа, предоставляя те или иные возможности разного плана, естественно, имеет право обуславливать эти возможности, то есть, стимулировать страну к определенным внутренним изменениям, прежде всего демократическим. Поэтому тут, так сказать, определенные торговли, так сказать, мы вам даем какие-то преференции в различных сферах, а вы будьте добры становиться более цивилизованными, более, так сказать, приличными, и это будет, понятно, выгодно двум сторонам. Только единственное, чтобы, так сказать, тот, кто сегодня занимает самое высокое место, наконец понял, что только такое развитие даст возможность сохранить и Беларусь, и ее перспективу. Поэтому я именно за такой подход.
Але калі не атрымоўваецца менавіта такога падыходу, калі беларускія ўлады ўсё роўна працягваюць парушаць правы чалавека, працягваюць заставацца ў беларускіх турмах палітычна зняволеныя, ці варта ў сітуацыі з існаваннем палітычна зняволеных Еўропе ўсё ж такі ўцягваць Беларусь у палітычныя, ў эканамічныя праекты, ў энергетычныя тыя ж праекты?
Важна, именно важна, даже несмотря на то, что у нас сейчас есть палітычныя зняволеныя. Вы понимаете, что не надо абсолютизировать это состояние, а именно наличие палітычных зняволеных в турмах, до предела какого-то непонятного. Конечно, это плохо, но останавливать процесс интеграции Беларуси в Европу, это будет совсем плохо. Поэтому нужно выбирать между, этими вариантами. И, естественно, нужно погодиться с тем, что для белорусского народа, для наших людей, для Украины более перспективно и вообще спасением является именно
это, так сказать, открыть дверь, пробить окно в Европу и тем самым сохранить себя и как нацию, и иметь европейскую будущее. Тому не глядишь на то, что у нас и сидят в тюрьмах, я вот Ховиш и Осипенко, треба робить усе, хоть маленькие кроки, а ешь туды на заход.
Я нагадаю, з намі на сувязі кіраўніца праваабарончага альянсу, дэпутатка Верховнага Савету 13-га склікання Людміла Гразнова. І мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну, але спярша паслухаем апытанне сярод жыхароў Магілёва. Людзі скажуць, якія жанчыны палітыкі ім цікавыя.
Даліза Райс – гэта прыклад моцнага палітыка, які паклаў сваё жыццё, няма ні сям'і, толькі кар'ера, і зрабіла шмат для прэзідэнта Джорджа Буша, і сапраўды была правай рукой яго ўвесь час.
Вікі Фрайберге і госсекретар Хіларі Клінтон. У іх адчуваецца такі стрыжень моцны, палітычны. І пры гэтым астаюцца прывабнымі жанчынамі.
Елена Меркель. Ее достаточно рациональна подход к вопросам жизнеобеспечения народа. Человек думает о народе.
Тимошенко. Умная женщина, интригантка, актриса, истинная женщина. Мне кажется, это чисто женский. В стакане воды заделать такую бурю.
Беназир Бхутта, потому что она была в мусульманской стране премьер-министром, что, в принципе, для мусульманских стран как бы вещь несочетаемая.
Тимошенко хорошая женщина, хороший политик. Сюда свое добивается.
Вось такія меркаванні сярод жыхароў Магілёва пачуў наш корэспандэнт. А з намі па сувязі па-ранейшаму кіраўніца праваабарончага альянсу, дэпутатка Верховнага Савету 13-га склікання Людміла Гразнова. Спадарыня Гразнова, як бы вы пракаментавалі гэтае пытанне і ці магчымыя ў Беларусі жанчыны на першых ролях у палітыцы?
Ну, конечно, были названы известные имена и Хиллари Клинтон, Вайберге, и Тимошенко, и Бхутта. Единственное, вот Елена, я не поняла фамилия.
Видать, имели на увазе Ангелу Меркель.
Меркель. Конечно, это, ну, так сказать, звезды. Самые разные, самыми такими разными имиджами. Если Меркель, это, конечно, такая устойчивая, такая вот, как бы и добрая, вот эта мама нации. Клинтон, Хиллари, а такая, знаете, умная, продвинутая, сильная, волевая, пережившая все перипетии, так сказать, с мужем и скандалы, и тем не менее оставшиеся на этом Олимпе, сейчас занимающий такое видное место. Тимошенко, да, это актриса, да, она эксплуатирует этот образ несколько более сексапильный, чем это возможно в политике, но тем не менее она добивается своего результата. Бхутта – это совершенно феноменальный такой момент, но феноменальный человек для мусульманского восточного мира, женщина и столько сделавшая, и столько привлекшая внимание народа. И это интересные очень примеры, и они, конечно, дают перспективу как в западном, так и в восточном мире, что женщины будут все более востребованы в политике, они добиваются потрясающих результатов. Но это должны быть образованные женщины, это должны быть женщины с четким, так сказать, ориентиром в голове. Это не должны быть куклы, они не должны быть манипулируемы, поскольку этот образ манипулируемый, так сказать, куклы, он моментально раскусывается, и он видим, и к нему нет никакого доверия. А вот такого типа женщины, причем совершенно разного характера, они, конечно, будут взлетать, и они будут ярко блестеть.
Ты млику в Беларуси, так?
И ты млику в Беларуси, конечно. И я могу тут кольки там именов назвать, конечно, просто зорки. А лишь тому, что их нема на экране, тому, что их нема на радио, на, так сказать, у газетах, там, у разных там колеровых журналах, тому их не бачно. И это вельми жаль, потому что эти женщины, яны так и остаются таким заганием, занепаде.
Спадарні разнову у нас уже не так шмат часу, прикладно хвилины полторы. Я хотел бы апошнее пытание вам задать. Сегодня Международный день обороны детей. И Беларусь займает одно из первых мест в Европе по поводу отсотка подлетков, которые находятся у поправших установок, у зняволения. У чем, на ваш погляд, причины этого?
Ну, может быть, на первый взгляд это будет как бы казаться, что это только дело в законодательстве, в судьях, в судейской системе и так далее и тому подобное. Но это только на первый взгляд. Вся глубина айсберга заключается в той системе социально-политической, которая устаревалась в стране последние 20 лет. И, по сути дела, она не преодолела той советской так сказать, структуры, которая существовала 70 лет. Пока человек для государства, ничего не будет происходить в лучшую сторону. Не будут раскрываться его таланты, не будет нормальной ситуации в семье, не будет нормальных школ, не будет перспективы этого маленького человечка в будущее, поэтому он будет попадать в вот такие ситуации, когда ему, ну, так сказать, какие-то противоправные действия он будет совершать. Это закон жизни, это описано в литературе, в классической и так далее. Здесь не нужно каких-то особых, ну, рецептов новых придумать. Делайте жизнь так, чтобы человеку было здесь удобно и красиво жить, чтобы он не уезжал на Запад, и как наш замечательный певец белорус по национальности, видите, прославил свою другую страну, Норвегию. Вот куда уходят таланты, а кто остается здесь в Беларуси? Вот эти вот детки, которые сидят в этих этих исправительных учреждениях.
Дякую вам великий за гутарку.
Добрый. Дякую. Да.
Я нагадаю, з нами на сувязі была кіраўніца правабарончага альянсу, депутатка Верховнага Савіту 13-го склікання Людміла Гразнова. У эфиры «Радио Свобода», «Выники дня» и зараз коротко про некоторые основные подеи понеделка. Два молодые менчуки, яких обвинувачивали в знищении помных крыжов, у Куропатах потрапили под амнистию. У прокуратуры Беларуси дагэтуль не вырашили идти продолжать расследование справы у Миколая Утуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки. Александр Лукашенко дал интервью керуникам ведущих российских медиа. Антироссийские выказывания керуника Беларуси, которые прогучали на проконце минулого тыдня, выкликали резонанс у России. А зараз на чарзе агляд свежих выданняў аўторка. З ім Уладзімір Глот.
Галоўны рэдактар крычаўскай газеты «Вольны горад» Сергей Нероўны кажа, што на першай старонцы нумару друкуецца вялікі матэрыял «Хто вінаваты ў смерці салдата». Ён прысвечаны трагедыі сям'і Філатавых з вёскі Бель. Тут пахавалі Дзеніса Філат. Сергей Нероўны распавядае.
Версія такая афіцыйная, што ён скончыў жыццё самагубствам, павесіўся ў прыбіральні. Але бацькі, ведаючы больш, ездзілі ж да яго на прысягу, потым ў чэп, по листах с армии. Они так прогнозуют, что забили, задушили, то есть дедовщину подозревают. И зараз батьки хвалюются, что армия там и военная прокуратура правды не скажут. В этом артикуле так само анализуются листы, какие он писал. Это жудасные цитаты. Спочатку он радуется, что попал в десант, и я буду десантником. Это, как пишет он, божественные войски. Але потом уже интонации идут инши. Что там издекуются, и на коленях на шкле заставляют стоять, бивают и так далее. И все больше таких проскакивают, и смогу я вытормать это.
Про лёс человека, нехай и не такие трагичные, расповедаю в свежем номере и «Народная воля». Автор Мария Эйсман рассказывая, за что зволили с працы спадара Грозного.
Ён працаваў сацыяльным работнікам ад Барысаўскага тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва. І ў 2007 годзе, калі пачалася так званая флікерызацыя насельніцтва, адмовіўся купляць флікеры сваім падапечным бабуськам, якім ўжо па 80 гадоў. Пасылаючыся на тое, што вёска Негнавічы, ну, далёка размяшчаецца ад трасы, як бы патрэбуе тых флікерцаў ніякай няма. Ну, а за гэта яго звольнілі з працы. Калі яму атрымалі ліст, спачатку не паверылі, што такое можа быць. Але калі з'ездзілі на месца ў гэту вёску, пабачылі тых жанчын, машин, дорогрозово, то высветлилось, что так у нашей краине бывают навык вот такие безглуздые речи.
Об чем молчать муры? Так называется материал про театрализованное представление у Лиде, які друкує газета «Наше слово». Редактор этого видання Станислав Судні говорит для слухачов «Свободы».
У нас замок живе полнокровным життем, два рыцарские клубы, туристичная фирма, музей, все его потихо эксплуатуют. В этом году еще планируется рыцарский турнир, а на 10-й год «Светлая Мара», все и Лиды, как все рыцарские клубы на Грунвальд вышли из детского замка.
Владимир Глот оглядаў недзяржаўныя выданні, што выходзяць у свет у аўторак. І зараз я перадаю мікрафон Дмітру Бартосіку з яго музычнай перадачай.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Становится традицией, что первый тыдень месяца до нас у гости завитывает зорка. Месяц червень мы распочинаем у компании с Лявоном Вольским. И он подрыхтовал для нас шмат сюрпризов. У нас прогучать только новые песни Лявона. А почнем мы с песни, где есть такие словы. А не в забаве прийти день, якого так чакали усе, тебе закрутить вир подей, и мурхи снется и упаде. Скажи, калі ласка, ты сам гэтыя знакі у чым бачыш? Ты адчуваеш гэтыя знакі новага дня?
Па-першае, прагрэс не спыніць, не стрымаць усё роўна. Потому что вонка уже все и так выглядае. Ну, калі не улічыць каструбаватай забудовы. Як там, все равно интернет же не спыніш. А калі спыніш, это будзе такі розглас міжнародны, што гамон просто. Таму рано ці позна, ну, ясно. Ясно, что рано ці позна прыйдзем мы да цивілізацыі. Хаця гэтая песня, она писалася як завершальная песня для альбому майго ў стылі 60-х гадоў. Ось, і там вот бракавала якой-небудзь так кропкі глобальнай напрыканцы. І такая стылістыка, ну, можа быць, Джон Леннон, щось такого типу. І так само маецца на увазі, што это, ну, кантаці сусвету так само, што, ну, тады свет падзяляўся на імперію зла і там імперію добра. Цяпер, типу, так само ёсць эта ось вядомішая. Ось, для мяне... Насамрэч, зараз шмат людзей вельмі так глядзяць з такой ўжо зусім безвыйсцёвасцю на сітуацыю, і гэта іхняе права. Але калі ўжо зусім так сябе загнаць у такія клеткі, то тут ўжо няма зусім, то бок трэба канкрэтна з'язджаць, бо па-іншаму ўжо немагчыма тут існаваць. Ратавацца, як заўсёды, можна іроніяй і смехам, але больш за 15 гадоў ўжо цяжка тым ратавацца аднымі тымі жартамі. Таму ў любым выпадку трэба спадзявацца, і ёсць перадумовы для гэтых спадзяванняў, насамрэч. Не ўсё так страшна і мерзотна і нізка. Безумоўна, это прысутнічае. Запусцілі тое, што самае галоўнае, тое, што выбітая культура і гісторыя. І адукацыя нармальная. Добрыя знакі ў тым, што не спыніць прагрэсу. Все роўна людзі будуць адукоўвацца і прагнуць адукацыі. Людзі, якія прагнуць адукацыі тут, яны будуць потым прагнуць адукацыі за мяжой. І малады чалавек, ты разумее, які там піянеры, ну пра што можна зараз гаварыць у гэтым часе, калі мы з вамі сядзім тут у студыі, хутка ўжо 2060 год і гэтак далей. Не думалі, што дажывем калісьці.
А не ў забаве прыйдзе дзень, якого так чакалі ўсе, цябе закруціць вір падзей, і мурхі снецца і ўпадзе. Рыхтуй сябе, рыхтуй дзяцей, бо не ў забаве прыйдзе дзень, калі адступіць шэры цень, і мурхі снецца і ўпадзе. Дай мне знак, дай мне надзею, што і я паспею. Дай мне то я заспею, и ты почнешься ми ветром, почнешь скаханье и сядром, и все обдымная любовь тебе раскрыется и сном. Дай мне знак, дай мне надею, что я поспею. Дай мне знак, дай мне надею, что я заспею. И этот час для всех, для нас початком будет новых дён, не будет вечною стена, я е короткое житё. Дай мне надею, что я поспею. Дай.